Kementerian Wilayah Persekutuan meminta semua pihak berkuasa tempatan PBT di bawahnya untuk mengkaji semula cadangan mengendalikan bazar Ramadan dan jualan Hari Raya Aidilfitri sempena musim perayaan akan datang. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, bagaimanapun perkara tersebut perlu mengambil kira saranan dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memandangkan negara masih lagi dalam krisis wabak pandemik COVID-19. Katanya jika perkara itu dilaksanakan, kementerian proaktif untuk mengubah suai prosedur operasi standard atau SOP baru, khususnya dari aspek penjagaan sosial di pasar dan bazar.